Machi 6 mwaka 2019, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia kwenye radio na interneti yetu www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayowasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na mgomo wa wafanyakazi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta nchini Kenya, ambao serikali imetaja kuwa uhalifu wa kiuchumi.
Tutatulia hapa, hatuendi popote, tuvumilie kwa muda kidogo na tupate kile tunataka. Sasa
na bunge la Uganda lataka maafisa wa serikali kufika bungeni na kutoa maelezo kuhusu mzozo kati ya Uganda na Rwanda. Wachambuzi wanasema mzozo huo umejikita katika masuala ya muda mrefu.
Viongozi wawili, yani Rais Kagame wa Rwanda na Rais Yoweri Museveni wa Uganda, wako katika hali ile ya kushukiana, yani kila mtu anadhani kwamba yule ana njama ya kumuondoa madarakani.
Basi msikilizaji, nakusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Patrick Nduimana anaanza kwa kusomea habari muhimu za dunia.
Zimbabwe leo Jumatano imesema kuongeza muda kwa vikwazo vya Marekani kwa serikali yake ni jambo la kusikitisha, lakini Harare itaendelea kuzungumza na Washington na Umoja wa Ulaya kuondoa hatua ambazo zinadumaza uchumi wake. Vikwazo viliwekwa wakati wa utawala wa Robert Mugabe wa miaka 37, ambapo nchi ilitumbukia katika matatizo mengi. Mataifa ya Magharibi yalimshutumu rais wa zamani kwa wizi wa kura, ukiukaji wa haki na kuwakandamiza wapinzani kabla ya kuondolewa mamlakani mwaka 2017. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, rais wa Marekani Donald Trump wiki hii alitangaza kuongeza muda wa vikwazo kwa mwaka mwingine mmoja dhidi ya Zimbabwe, akisema kwamba sera za serikali ya rais Emmerson Mnangagwa bado si za kawaida na tishio kwa sera mambo ya nje ya Marekani. Mataifa wanachama ambao wamo katika mkataba wa nyuklia wa Iran wanakutana Vienna. Marekani mwaka jana ilijitoa katika mkataba huo na haitakuwepo katika kikao cha sasa. Australia imeweka umuhimu wa juu kwa harakati za IAEA nchini Iran kwa mujibu wa mkataba huu maarufu kama JCPOA. Australia inaendelea kuunga mkono makubaliano hayo na imejulishwa na mkurugenzi mkuu wa idara ya nyuklia kwamba Iran inatekeleza kikamilifu nia yake ya dhati kuhusu harakati zake za nyuklia kulingana na mkataba uliopo hivi sasa. Michael Cohen, wakili binafsi wa muda mrefu wa rais wa Marekani Donald Trump, leo anarejea kuendelea kutoa ushahidi kwenye kamati ya upelelezi ya bunge, moja ya kamati kadhaa katika baraza la wawakilishi linaloongozwa na Wademokrats, ambapo wiki hii wameanzisha uchunguzi mpya kwa utawala wa Trump. Cohen alifika mara tatu huko Capitol Hill wiki iliyopita, ameongea na kamati za baraza la wawakilishi na Senate katika vikao vya siri na hadhara na kutoa ushuhuda wake mbele ya kamati inayosimamia maadili, akidai kwamba Trump ni tapeli na aliyekuwa akimpa maelekezo ya moja kwa moja kushughulikia mahusiano yake na wanawake wawili na kudanganya kuhusu biashara zake nchini Russia. Wakuu wa kamati za upelelezi, mambo ya nje na maadili walitoa ombi la pamoja hapo jana kwa White House kutaka rekodi zinazohusu mawasiliano ya Trump na rais wa Russia Vladimir Putin, wakielezea wasiwasi kuhusu shutuma kuwa Trump alifanya kazi kuficha mawasiliano yote aliyokuwa nayo. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Monica Juma leo amekutana na mwenzake wa India Sushma Swaraj mjini New Delhi kwa majadiliano yanayolenga kuboresha uhusiano baina ya mataifa haya mawili. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Juma ambaye yuko katika ziara ya siku tatu nchini India kwa ajili ya mkutano wa tume ya pamoja alifanya mazungumzo ya ngazi ya juu na Swaraj. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya India Ravish Kumar katika ujumbe wake kwenye Twitter ameandika kuwa Kenya ni jirani wa bahari na rafiki wa karibu sana kutoka Afrika. Tuna mahusiano muhimu, ameeleza. Kenya na India zimekuwa na uhusiano wa karne kadhaa nyuma kabla ya England kupeleka wafanyakazi wa Kihindi kujenga reli kutoka mji wa pwani wa Mombasa hadi Kampala, mji mkuu wa taifa jirani la Uganda. Waziri Swaraj amesema ugaidi wa kimataifa ni moja ya changamoto kubwa sana duniani na naamini kwamba nchi zote ni vyema ziungane pamoja katika kukabiliana na janga hilo.
Matangazo haya jioni endelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, vyanzo mbalimbali vimeripoti kwamba Korea Kaskazini imekifungua tena kituo chake cha makombora ambacho awali ilikuwa imeanza kukifunga baada ya kuahidi kufanya hivyo katika mkutano wa Singapore na rais wa Marekani Donald Trump mwaka jana. Korea Kaskazini katika mradi wake wenye makao kumradhi, Korea mradi wa Korea Kaskazini wenye makao yake hapa Washington unasema umeona picha za satellite kuwa katika kituo cha nyuklia cha Tongari ambacho pia kinajulikana kama Soae kumeanza ujenzi tena kati ya Februari 16 na Machi 2. Hata hivyo, shirika la habari la Korea Kusini Yonhap imesema kwamba idara ya taifa ya usalama wa taifa iliwapa taarifa wa bunge kwamba kazi hiyo inafanyika na kuhusisha kuweka pamlango kwenye kituo hicho. Kituo cha masuala ya mkakati wa mambo ya kimataifa pia kimesema Korea Kaskazini inataka tena kujenga kituo hicho kwa haraka. Mkuu wa majeshi ya Algeria General Ahmed Gaid Salah aliwaonya waandamanaji wanaompinga kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo kugombania muhula wa tano kwamba ni hatari kuendelea na malalamiko bila ya mpango maalum. Akizungumza kwa mara ya kwanza kujibu wanafunzi wanaoandamana tangu Februari 22 katika shule ya kijeshi nje ya mji mkuu wa Algiers hapo jana, General Salah alikumbusha kipindi cha kiza kilichokumba Algeria wakati wa kupambana na wanaharakati wa itikadi kali mwanzoni wa miaka ya 1990. Wanafunzi hao wametoa wito wa mgomo wa kitaifa na maandamano makubwa siku ya Ijumaa, ikiwa dai lao la kumtaka rais Bouteflika kuacha madaraka halitatekelezwa wiki hii.
Ni matangazo ya jioni yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Tuangazie ripoti kutoka kwa waandishi wetu. Tunaanzia Kenya ambapo shughuli za usafiri zilisitishwa kwa saa kadhaa huku kukizuka vurumai iliyotatiza kabisa usafiri katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, Nairobi, Kenya, kufuatia mgomo wa wafanyikazi wa viwanja vya ndege wanaopinga pendekezo la kujumuishwa kwa halmashauri ya viwanja hivyo na shirika la ndege la Kenya Airways. Wafanyikazi wanadai kuwa huenda watapoteza kazi wakati halmashauri ya viwanja itaunganishwa na shirika la ndege KQ. Serikali ya Kenya hata hivyo imefutilia mbali madai hayo, anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
Tutatulia hapa, hatuendi popote, tuvumilie kwa muda kidogo na tupate kile tunataka. Sasa
ndege kadhaa zilizoratibiwa kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKA zilielekezwa kutua katika uwanja wa ndege wa Mombasa, huku nyingine zikielekezwa taifa geni la Tanzania. Maelfu ya wasafiri walitatizika kwa muda huku mgomo huo pia ukiathiri viwanja vingine vya ndege vya Eldoret, Kisumu, Mombasa Jumatano, wasafiri wakilazimika kubadilisha au kubatilisha muda wa kusafiri wakati maafisa wa usalama wakikabiliana na wafanyakazi kwa kutumia vitoza machozi kutawanya waandamanaji hao, huku wasafiri wakionekana kukwama katika viwanja vya ndege vya Kenya.
Uya, Johnny!
Shirika la ndege KQ mapema asubuhi lilitoa arifa kwa wasafiri waliopania kusafiri baada ya saa 5 asubuhi kutofika uwanja wa ndege, kwani hamna chochote kilichokuwa kikiendelea huko. Ndege zote zilizoratibiwa kutua uwanja wa ndege wa JKIA Jumatano zilitua jinsi ilivyoratibiwa. Ndege mbili zilielekezwa katika viwanja vinginevyo. Ndege KQ 349 iliyokuwa inatoka Khartoum Sudan ilielekezwa katika uwanja wa ndege wa Kilimanjaro, lakini baadaye saa 11 na dakika 17 asubuhi ilitua uwanja wa ndege wa JKIA. Ndege nyingine KQ 505 kutoka jiji la Accra, Ghana ilielekezwa katika uwanja wa ndege wa Moi, Mombasa, hatimaye kutua JKIA saa 11 na dakika 59. Ndege KQ 210 kuelekea Mumbai, KQ 116 kuelekea Amsterdam na KQ 100 kuelekea jiji la London, Uingereza hazikuathirika na mgomo huo. Shughuli ambazo zilisitishwa ni zile zinazohusiana na ukaguzi wa ndege, utoaji wa huduma ndani ya ndege, uelekezaji wa ndege, ukaguzi wa abiria, mizigo na idara ya usalama, uhandisi na fedha. Afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo la ndege Sebastian Mikoz alieleza kuwa ndege 26 ambapo ndege 24 za kuondoka Kenya na 2 za kutua JKIA ziliathirika kutokana na mgomo huo. Hata hivyo, serikali ya Kenya imeeleza kuwa mgomo huo ni haramu na hivyo basi wale wote wanaojihusisha katika mgomo sampuli hiyo watakamatwa na pia huenda wakafutwa kazi kwa kile inachokitaja kuwa ni kuhujumu uchumi wa nchi, jinsi anavyoeleza waziri wa uchukuzi James Masharia.
They can stay at home. Stay at home, we're happy with that. They'll be paid their dues. Full stop. It is not mandatory for them to work here.
Mahakama ya wafanyakazi Nairobi Jumatano jioni imesitisha kwa muda mgomo huo hadi pale kesi iliyowasilishwa mahakamani na KQ itakaposikilizwa na kuamuliwa. Pia waziri wa leba Ukuria Tani amebuni jopo kazi linalotwikwa jukumu la kutafuta suluhu ya matatizo yanayokumba sekta ya usafiri wa anga na kuweka wazi mapendekezo katika kipindi cha siku 30. Kenya Airways imekuwa ikirekodi hasara katika mapato yake na hivyo kujumuisha kwao huenda kukaathiri utendakazi wa KA, zingatiwa kwamba KQ itasimamia shughuli zote za usafiri katika uwanja huo. Kwa miaka mingi KQ imelitawala soko la Afrika Mashariki, na lakini shirika hilo limekuwa likikumbwa na msukosuko wa mapato hususan baada ya kurekodi hasara mapato yenye kiasi cha shilingi bilioni 7.9 mwaka 2013 licha ya mabadiliko ya usimamizi wake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na habari zingine za dunia, nchini Sierra Leone, kesi zinazohusu manyanyaso ya wanawake ni nadra sana kushughulikiwa. Waume ambao ndio wanyanyasaji, wanawanyanyasa watoto na hata wabakaji mara nyingi wanajikuta hawana hatia. Kundi la majaji na mawakili wote wanawake wameamua kuchukua hatua kuleta mabadiliko. Tumeona masuala mengi yanayoathiri wanawake wetu na wasichana katika jamii. Tunaamini kwamba kwa utaalamu tulionao tunaweza kuleta tofauti kwa kutoa huduma kwa wanawake na watoto ambao wanazihitaji sana, amesema Fatimata Sori, wakili wa rais wa kundi la Fursa ya Kisheria kupitia chama cha Lawyers. Kundi hilo lilianzishwa miaka 22 iliyopita na kutoa huduma za bure za kisheria kwa kuwasaidia wale wenye shida. Mmoja wa wanachama waanzilishi alikuwa Patricia Kaba, mke wa rais wa zamani wa Sierra Leone, Bi Patricia, naye ni wakili. Mamia ya watoto wengine wakiwa na umri mdogo wa miaka 14 wamekamatwa, kuteswa na kufungwa na mamlaka za Iraq na Kikurdi kwa kushukiwa kuwa na uhusiano na kundi la Islamic State, Human Rights Watch imesema katika ripoti yake mpya. Watoto wanashutumiwa kuwa na uhusiano na ISIS na wametiwa ndani na aghlabu wanateswa na kunyanyaswa bila ya kujali kiwango walichohusika katika kundi hilo, Joe Becker wa Human Rights Watch amesema. Ripoti imesema hadi mwishoni mwa mwaka 2018, serikali ya Iraq na serikali ya kieneo ya Kikurdi walikuwa waliwashikilia watoto 1500 kwa kushutumiwa kushirikiana na Islamic State.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nchini Tanzania, mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF anayetambulika na msajili wa vyama vya siasa Profesa Ibrahim Lipumba amekosoa hatua ya aliyekuwa mgombea wa Umoja Ukawa katika uchaguzi uliopita Edward Lowassa kurejea katika chama chake tawala CCM, akisema vyama vya upinzani vinapaswa kujifunza kuanzia sasa. George Njogopa na taarifa zaidi.
Lipumba ambaye alijitoa katika umoja wa UKAWA kati ya pilikapilika za uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 amesema vyama vya siasa havipasi kukurupuka na kukaribishwa na siasa kutoka chama tawala hasa wakati wa uchaguzi mkuu. Amemkosoa vikali waziri mkuu huyu wa zamani Edward Lowassa akisema hakuwa na ajenda yote ambayo ingeweza kuunganisha wapinzani mbali ya kiu yake ya kutaka urais. Lowassa alikiaga chama chake tawala CCM na kujiunga Chadema siku chache tu baada jina lake kuenguliwa na vigogo wa CCM ambao baadaye walipitisha jina la John Magufuli kuwa mgombea urais katika uchaguzi uliopita. Akitilia mkazo hatua ya Lowassa kurejea tena katika chama chake hicho alichokiponda hapo awali, Lipumba aliwahi kugombea urais mara kadhaa katika chaguzi za nyuma, alisema kuwa
kwa tunajifundisha kama vyama lazima tuongozwe na malengo mapana na sera zetu. Na unapata ushindi kama vile Zanzibar tulipiga hatua ya kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Kama chama tulipaswa kuweza kulinda uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Ule ubinafsi wa kwamba lazima niwe rais bila kujali malengo mengine, unaweza kujikuta katika nchi zetu hizi ambazo demokrasia bado ni mchakato inahitaji kujengwa kwa muda. Unaweza kujikuta kwamba hata zile hatua za kisiasa mnazopiga na kusonga mbele, hizo hatua tena mnarudi nyuma.
Kitendo cha Lowassa kutokeza hadharani na kutamka bayana kwamba amerejea katika chama chake hicho ni tukio lililoshangaza wengi, ingawa chama chake hicho cha Chadema kinadai kwamba kilijua jambo hilo na mapema kutokana na mwenendo wake. Kurejea kwa Lowassa kumeamsha upya hisia za kisiasa huko Kilo Kambi ikijaribu kutoa hoja zake. Tayari wale wanaofahamika kama ni wanasiasa wanaopenda kwenda na upepo wa Lowassa wameanza kujitokeza na kuunga mkono msimamo wake, huku wengine wakitangaza kumfuata. Mwanasiasa ambaye wachambuzi wa mambo anasema ushawishi wake katika medani za kisiasa umeshuka, Hamisi Mgeja naye amejitokeza hadharani na kuambia waandishi wa habari anakiama Chadema na kurejea alikokuwa CCM, akisema ni kuunga mkono juhudi za serikali.
Chama cha Mapinduzi, narudi nyumbani. Kwa hiyo nataka kuambia leo nimeamua kurudi nyumbani lastim.
Ama katika hatua nyingine, Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam leo mchana inatarajiwa kutoa uamuzi wake kuhusu rufani inayohusu viongozi wa Chadema akiwemo mwenyekiti wake Freeman Mbowe. Wanasiasa hao wamekuwa kisota rumande tangu mwishoni mwa mwaka jana baada ya dhamana yao kufutwa na mahakama ya Kisutu. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Naam, kutoka Tanzania tuingie Uganda ambapo bunge limeitaka serikali kufika mbele ya bunge kesho Alhamisi kutoa maelezo kuhusu mzozo unaoendelea kwenye mpaka wa Rwanda na Uganda. Bunge linasema limetoa ombi hilo baada ya naibu waziri mkuu Moses Ali kushindwa kuelezea bunge hali halisi ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Rwanda na Uganda zimekuwa zikilaumiana kwamba kila nchi inahatarisha usalama wa mwingine na kuzorotesha shughuli za biashara kwenye eneo la mpakani. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Kola Mazima na kuanza kumuuliza nini hasa kiini cha changamoto huo, mgogoro huo kati ya jirani hawa wawili.
Tunaona kwamba kauli za mawaziri wawili, Dr. Sezera wa Rwanda na Mheshimiwa Sam Kutesa wa Uganda, sasa hivi naona kwa Kiingereza wanasema propaganda, kwa sababu kila mtu anatetea msimamo rasmi wa nchi yake ambao hauakisi ukweli. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba mzozo uliopo ni kwamba viongozi wawili, yani Rais Kagame wa Rwanda na Rais Yoweri Museveni wa Uganda, wako katika hali ile ya kushukiana. Yani kila mtu anadhani kwamba yule ana njama ya kumuondoa madarakani. Kwa hivyo hilo ndo swala la kimsingi, na chanzo chake ni aliyekuwa IGP wa Uganda Kale Kayihura alipoondolewa madarakani, kwa sababu tunaona kwamba yeye alikuwa na ukaribu mno na rais wa Rwanda Paul Kagame. Vile vile tunaona kwamba wafuasi wake wale aliokuwa nao katika polisi, vinara wa polisi aliokuwa nao wakati huo, vile vile walikuwa na ukaribu sana na Paul Kagame wa Rwanda. Kwa hivyo jambo hilo lililetea hali ya sintofahamu nchini Uganda, ambapo ilikuwa inashukiwa kwamba labda huenda Kayihura wakati huo alikuwa amejijengea ushawishi mkubwa sana, kwamba huenda angesaidiwa na nchi jirani kupindua serikali.
Unasema kila mmoja anamshuku mwenzake kwamba anataka kumhujumu au sijui anataka kumuondoa madarakani. Kwa nini inatokea hivi, au si mara kwanza kitu hiki kutokea?
Si mara kwanza kipindi kutokea, kwa sababu utakumbuka tulikuwa na Kisangani 1, Kisangani 2, ambapo tunaona kwamba jeshi la UPDF na jeshi la RPF walipokuwa kule Kongo walishindwa kuelewana na mambo yakatokea hivyo. Vile vile tunakumbuka mwaka juzi Rais Yoweri Museveni alishindwa kuhudhuria kikao cha Umoja wa Afrika kilichokuwa Kigali, na vile vile Rais Paul Kagame alishindwa kuhudhuria kikao cha viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambacho kilifanyika Kampala.
Unafikiria kwamba itafikia mpaka nchi hizi ziingie vitani, au upande wako unaona suluhu linaweza kuwa vipi ili mambo yasiendi kwenye njia mbaya zaidi?
Nchi hizi mbili, Uganda na Rwanda, wamewahi kupigana, ila wakati ule walipigana katika nchi ambayo si ya kwao. Walipigana kule Kisangani, Kongo, yani UPDF na RPF walipigana, na vita kwa kweli matokeo yalikuwa mabaya, lakini waliweza kukaa mezani. Wakati huo aliyekuwa rais wa Tanzania alikuwa Mheshimiwa Mkapa, na wakaweza kujadili mambo yakawa wamepata suluhu. Kwa hivyo nasema kwamba suluhisho li kati ya hawa viongozi wawili wao wenyewe. Kwa hivyo wametoka mbali pamoja, na kila mtu anamfahamu mwenzake, anafahamu hila na ujanja ujanja wa mwenzake. Kwa hivyo wao wawili lazima watafakari na wapate suluhu, kwa sababu kama Waswahili wanavyosema, tembo wawili wakipigana duniazo ni nyasi. Na kweli sasa hivi nyasi wameanza kuumia, kwa sababu kwa upande wa Rwanda wanategemea Uganda kwa chakula na vitu vingine, na sisi huku Uganda wafanya biashara kweli sasa hivi wanahesabu hasara kabisa.
Ni Akola Mazima, mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda. Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Tuangazie makala ya afya, ambapo leo tunaangazia upasuaji wa kihistoria unavyoendelea kufanyika katika hospitali ya taifa ya Muhimbili nchini Tanzania. Anavyoripoti George Njogopa.
Kumekuwa na habari njema zinazoendelea kuangaza kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili baada ya madaktari bingwa kufanikisha upasuaji mwingine na wa kihistoria uliohusisha kivimbe katika mishipa ya damu, hali ambayo imerejesha matumaini kwa mama mmoja aliyekuwa akisumbuliwa na tatizo hilo. Wataalamu wanasema kwamba tatizo la kivimbe likiachwa bila kupatiwa matibabu linaweza kusababisha madhara makubwa, kama vile kuleta kiharusi na hata baadaye kusababisha kifo kwa mhusika. Kwa maana hiyo, madaktari hao wakiongozwa na daktari bingwa wa upasuaji wa magonjwa ubongo, ute mgongo na mishipa ya fahamu, Dr. Hamisi Shaban, wameendesha upasuaji wa kivimbe katika mishipa ya damu, ikiwa ni upasuaji uliofanyika kwa mara ya kwanza nchini, tena ukifanikiwa kwa 100%.
Yeleke kivimbe katika mshipa wa damu ni kwa lugha ya kitaalamu tunaita aneurysm. Hivi vivimbe kwa kawaida huwa vinatokeaga bahati mbaya, vinapasuka. Na huwa vinapasuka pale mtu ambapo anakuwa ana shinikizo la damu limekuwa kubwa, au amefanya kitu chochote kile, kama vile kwenda chooni, akaenda ile zoezi la kukaa chooni likasababisha mshipa unapasuka. Na kinachotokea pale ni ugonjwa wa kiharusi. Na kabla ya hapo, hivi vivimbe huwa vinaleta dalili nyingine wakati vikiwa vikubwa, kama cha mgonjwa ambaye nitajwa hapo mwanzo. Kikiwa kikubwa kinasababisha kichwa kuuma. Kichwa kinakuwa kinauma sana, alafu kinakuwa kinapasuka, kinatoa damu kidogo, sio damu nyingi, ile damu ambayo haitoshi kuleta kiharusi, lakini inaleta zile dalili zingine za mwanzo kama kusahau, saa nyingine inaweza kapooza tu mkono au kapooza mguu. Lakini ikileta kile kiharusi cha ukweli, mgonjwa huwa anapoteza fahamu na anaweza kapoteza maisha pia.
Tatizo hili la kivimbe katika mishipa ya damu ni kubwa, na takwimu za kimataifa zinaonyesha kwamba zaidi ya 5% ya watu wenye umri kuanzia miaka 30 duniani wanakumbwa na tatizo hilo. Hata hivyo, takwimu za shirika la afya duniani WHO zinabainisha kwamba watu 10 mpaka 100 kati ya watu 100,000 wanakumbwa na tatizo hili, na kwamba jamii inapaswa kutambua kwamba janga hili lipo. Kwa vile ni mara ya kwanza kwa madaktari bingwa kufanikiwa kuendesha operesheni kwa mgonjwa mwenye tatizo kama hilo, wataalamu wanaamini kwamba sasa waroko wamefungua njia kwa wagonjwa wengi, hali ambayo itasaidia kuokoa mamilioni ya fedha yanayotumika kusafirisha wagonjwa kwenda nje.
Changamoto kubwa ambayo tulikuwa nayo, ambayo ilikuwa inatufanya tunashindwa kufanya hii upasuaji, ilikuwa ni kupata darubini. Darubini maalum kwa ajili ya upasuaji wa ugonjwa wa aina hii. Na tunashukuru serikali kwamba tumeipata hiyo darubini, na kuna vifaa tiba vingine ambavyo vinahitajika kupatikana na ambavyo tumeshaanza kuvipata, na tutavitumia katika upasuaji kwa wagonjwa katika siku zijazo. Ndivyo vitu muhimu katika upasuaji hapa. Na huyu mgonjwa wetu wa kwanza, upasuaji ulitumia masaa 6, na ilihusisha kufungua fuvu la kichwa, kutumia mashine maalum zile kufika ndani ya ubongo na kwenda kutambua ule mshipa wa damu na kutenganisha huo mshipa wa damu na mishipa mingine ya damu na kuweza kuziba pale ambapo kile kinundu kilikuwa kimetokea.
Awali wagonjwa walikuwa kitumia kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 100 kufuata matibabu hayo nje ya nchi, kiwango ambacho pia kingeweza kuongezeka kutoka na hali jumla ya mgonjwa mwenyewe. Lakini kuwepo kwa huduma hiyo nchini, sasa wagonjwa wanaweza kutumia gharama isiyozidi milioni 10 kukamilisha matibabu. Ama upasuaji huo ni sehemu ya mafanikio mengine ambayo madaktari katika hospitali ya taifa Muhimbili wamekuwa kujivunia katika miezi hivi karibuni, ikiwemo huu wa kumtoa mgonjwa tayari aliyoathirika na maradhi na kumwekea vyuma.
Ya, mimi naitwa Dr. Shabani Daudi Shabani, daktari bingwa wa upasuaji vinywa, mataya na nyuso katika hospitali ya taifa Muhimbili. Leo tunafanya operation kwenye kambi maalumu ambayo tumeianzisha baada ya kupata ugeni kutoka kwa wataalamu kutoka mji wa Kansas Marekani, chuo kikuu cha Missouri. Wamekuja kutuunga mkono, kutuongezea ujuzi na uzoefu, lakini pia kutuletea baadhi ya vifaa tiba ambavyo tulikuwa hatuna. Hii tunafanya operation ya kumtoa mgonjwa taya lililoathirika na maradhi na kumjengea taya jipya kwa kutumia chuma maalumu, na pia kuvuna mfupa wake kutoka kwenye kiuno kumtengenezea taya jipya ili baadaye tumwekee meno aweze kuendelea na maisha.
Mbali na hayo, katika miezi ya karibuni madaktari bingwa katika taasisi ya mifupa ya MOI hapo hapo Muhimbili walitawala katika vichwa vya habari pale walipofanikisha upasuaji wa kwanza na aina yake kwa mtoto aliyokuwa akisumbuliwa na uvimbe katika ubongo wake. Na kwa nukta hiyo, nami sina la ziada katika makala hii ya afya iliyoangazia maendeleo ya upasuaji yanaendelea kushuhudiwa nchini Tanzania kwa wakati huu ambako vifaa tiba vimeanza kupatikana kwa wingi. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kwa moyo mkunjufu, naitwa George Njogopa, kwaheri ya kuonana.
Na sasa nakuletea muktasari wa habari za dunia. Mataifa wanachama ambao wamo katika mkataba wa nyuklia wa Iran wanakutana mjini Vienna huko Austria. Marekani mwaka jana ilijitoa katika mkataba huo na haitakuwepo katika kikao cha sasa. Austria imeweka umuhimu wa juu kwa harakati za IAEA nchini Iran kwa mujibu wa mkataba huo maarufu kama JCPOA. Vyanzo mbalimbali vimeripoti kwamba Korea Kaskazini imekifungua tena kituo chake cha makombora ambacho awali ilikuwa imeanza kukivunja baada ya kuahidi kufanya hivyo katika mkutano wa Singapore na Rais wa Marekani Donald Trump mwaka jana. 38 North, mradi wa Korea Kaskazini wenye makao yake hapa Washington, unasema umeona picha za satellite kuwa katika kituo cha nyuklia cha Tongchang-ri ambacho pia kinajulikana kama SOAE. Imeanza ujenzi tena kati ya Februari 16 na Machi 2. Na mkuu wa majeshi ya Algeria General Ahmed Gaid Salah aliwaonya waandamanaji wanaopinga kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo kugombania muhula wa tano.
Tunafika mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi ni Kenneth Bwire, asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza na kutakia usiku mtulivu.